Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, dabar mūsų eteryje nuomonių studija. Ir mes bandysime išsiaiškinti, ar mums priimtina, kad beveik Klaipėdos dydžio skolininkų miestas gali sau leisti, na, visai nemokėti skolų. Antstolių rūmų sudarytame gyventojų skolų žemėlapyje matome daug skirtingų Lietuvų, kuriuose pradelstų skolų lygis skiriasi nuo 3-4 kartų. Antstolių išieškomų skolų Lietuvoje turi beveik 222 tūkstančiai fizinių asmenų arba beveik 8% visų šalies gyventojų. Ir dėmesio, labai svarbus faktas, net 63% skolingų gyventojų šiuo metu niekur nedirba ir negauna jokių legalių pajamų. Tai reiškia, kad beveik Klaipėdos dydžio skolininkų miestas gali sau leisti visai nemokėti skolų. Piktavalių skolininkų kišenėse nusėdusi, taip vadinama, įvairių skolų suma galimai sudaro apie 2 milijardus eurų, o valstybės biudžetas dėl dosnių nuolaidų skolininkams kasmet negauna apie 100 milijonų eurų pajamų. Nes dažnu atveju baudų ir kitų skolų išieškojimų tenka nutraukti, nes dėl senaties ar dėl skolininkų slapstymosi nelegalaus darbo šešėlį. Apie tai mes šiandien. Ir man malonu pristatyti laidos pašnekovus, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas antstolis Irmantas Gaidelis pas mus šiandien studijoje. Sveiki, ir nuotoliu kalbinsime Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentą daktarą Algirdą Bartkų. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Ir man tai gal mes nuo jūsų apie šitus paradoksus, ar ne, kaip sakoma, kaip jūs net įvardinat, nuolaidų paradoksai. Kuo daugiau nuolaidų, tuo daugiau skolininkų. Tai kaip čia dabar mums suprasti, kokios priežastys viso šito paradokso susidarimo?
Iš tikrųjų, jeigu mes istoriškai pasižiūrėsim, tai nuo 2018 metų skolininkams pastoviai yra suteikiamos kažkokios tai nuolaidos, ir mes tą jau vadiname nuolaidų lietumi. Vat prieš kalėdas labai puikus apibūdinimas, ir 18 metais buvo sumažintos išskaitos iš pajamų, šiais metais buvo išskaitos sumažintos dar 2-3 kartus. Atitinkamai buvo nustatytos sumos, kurių negalima pasiekti, iš kurių negalima išieškoti nepriklausomai, ir apskritai žmogus dirba, legaliai nedirba, iš kur jisai gauna ar negauna kokias nors pajamas, nepriklausomai nuo pinigų kilmės, kiekvienas asmo gali naudotis 446 eurais savo poreikiams. Nėra tai blogai, žinoma, kiekvienas turėtų galimybę naudotis tais pinigais, tačiau niekas nekreipia dėmesio, iš kur tie pinigai ateina. Taip pat buvo padidinta pinigų suma, kurios nepasiekus skolos negalima nukreipti išieškojimo į būstą. Iš vienos pusės tai yra gerai, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime apskritai visos respublikos masteliu, tai gyvenamųjų būstų, jeigu tai yra ne Vilnius, ne Kaunas, ne Klaipėda, tai gali būti labai įvairių, ir tai eiliniam mažam kaimelyje būstas gali kainuoti 5-6 tūkstančius eurų, o to pačio savininko alimentų skola gali būti panaši.
14 tūkstančių.
Net ir 14 tūkstančių. Ir tada vėlgi mes susiduriam su problema, kad suteikiamos nuolaidos, kurios iš principo skatina patiems skolininkams jų nemokėti, nes kuo daugiau nuolaidų žmogus turi, jisai mato galimybę išvengti ir atitinkamai tų skolų nemoka.
O valstybės vaidmuo šioje vietoje tada koksai, ir kur galbūt spragos padarytos jūsų galva, ką jūs įvardintumėt, kur čia suklupta yra? Jeigu tokią situaciją turime su tokiais skaičiais, kad 2 milijardai eurų nusėdė jų kišenėse tų skolininkų, kurie nenori, nežinia, ne, dėl kokių priežasčių, tikriausiai finansinės bėdos arba apskritai piktavalinis pasirinkimas nemokėti.
Tai iš tikrųjų tų situacijų gali būti labai įvairių. Ta prasme, žmogus gali iš tikrųjų netek darbo, būti kažkokia tai, atsitikti kažkokia tai bėda, dėl ko jisai laikinai yra nepajėgus gražinti savo įsipareigojimų, tačiau kai yra nustatyta begalė nuolaidų, atitinkamai žmonės ir vengia ir piknaudžiauja.
Žodžiu, sukuriama tokia vat situacija, kad jūs nemokėkite tų skolų, galbūt jums ir visai gyvenime nereikės tų skolų ir gražinti, ar ne? Pagal dabar esamą tvarką.
Pagal dabar esamą situaciją nuolaidos yra taikomos visiems. Mes visą laiką sakėm, kad nuolaidų taip tikrai reikia, bet jos turėtų būti suteikiamos labai individualiai. prasme, kiekvienas antstolis, turėdamas vykdomąją bylą ir bendraudamas su skolininku, iš tikrųjų mato tikrai jo situaciją. Ir tik matydamas, kuo žmogus gyvena, konkretus žmogus gyvena, tu galėtum taikyti jam galbūt net ir didesnės nuolaidas tam tikrais atvejais gyvenimo etapais. Mhm. Tačiau tikrai ne kiekvienam asmeniui, kuris gauna 15 ar net 20 baudą, mes turėtume suteikti lygiai tokias pačias nuolaidas, kaip viena daugiavaikiai mamai, kuri gyvena iš paskutinių centų kaupę, norėdama susimokėti už šildymą.
Ir man tai čia turėtų būti toksai dviejų krypčių eismas. Tiek tokius individualius skolininkus, kurie iš tikrųjų yra bėdoje ir kuriems reikėtų pagelbėti, ar ne, ir kreditoriai, kurie norėtų atgauti savo skolą, jiems irgi reikia dėmesio ir jiems irgi reikia kažkokių tai svertų savo rankose.
Tai iš tikrųjų, darydami tas nuolaidas, mes labai pamirštam, kad kitoje pusėje yra kreditoriai. Šiais metais yra suteiktos atostogos, labai garsiai išreklamuotos atostogos nuo skolų mokėjimo, tačiau pamirštama, kad tos atostogos yra suteikiamos ne tik eiliniams žmonėms, kurie nesusimoka komunalinio arba vartojimo paskolų kažkokių, tai jos suteiktos ir alimentus nemokantiems asmenims ir 15 baudą, kaip aš sakau, 15 baudą gavusiam administracinės teisės pažeidėjui. Tai ar tai yra teisinga ir ar tai skatina žmonės galvoti apie savo veiksmų pasiekmes, tai vargu bau.
Man labai patiko jūsų citata, dalies savo pinigų kreditoriai niekada neatgaus. Kodėl taip yra?
Nu, iš tikrųjų, 57% visų priteistų skolų pas antstolius yra skolos su palūkanomis. Ir įstatymai numato, kad antstolis išieškojęs pinigines sumas visų pirma dengia palūkanas ir tik tai, kai jau palūkanos yra padengtos, pereinama prie skolos dengimo. Ir esam paskaičiavę, tarkim, jeigu žmogus turi 6000 eurų paėmęs paskolą, vartojimo paskolą, tarkim, būsto remontui, ir jeigu jisai gauna minimalią algą, tai pagal dabartinius reikalavimus, jisai niekada gyvenime net nepradės mokėti skolos. Nes išskaitų dydžiai yra sumažinti 3x. Ir jo išskaitos iš jo pajamų netgi nedengia einamųjų palūkanų dydžių.
Jūs net paskaičiavot, kad išieškojimas teoriškai turėtų tęstis 300 metų.
Yra įvairių, tai čia ir turbūt ilgiau. Neriba
yra. Čia 300 yra. Ta žemesnė riba, ar ne?
Čia siekimybė, kiek turėtume gyventi.
Gerai būtų, ar ne, jeigu tokia siekimybė, aišku, be skolų turėtumėm gyventi. Algirdai, dabar jau jūs kreipsios, kokį jūs profilį skolininko braižote, matote, portretą. Kokie dominuojantis yra? Ką galima apie juos pasakyti? Kokios didžiausios skolininkų grupės, jų bruožai, socialinis statusas? Ką matote?
Žiūrėkite, čia ne tai, kad dabar galėtume mes priimti ir taip, nu, bet iš galvos paimti ir pasakyti, reiškia, kas yra tas toksai standartinis žmogus, kuris yra Lietuvoje skolingas. Čia galbūt geriau galėtų pasakyti patys antstoliai, kurie turi duomenis apie konkrečius šituos asmenis, nes atinkamai, nueiti į statistikos departamentą ir surasti skolininkų duomenų bazę yra neįmanomas dalykas, taip sakant, tenai jų nėra, kad galėtume mes pagal įvairius pjūvus pasakyti, kas tai yra visumoje per asmuo. Bet galima taip pasakyti bendrų tam tikrų reiškius, intarpų, apie bendrai visą šitą problemą. Tai, kaip buvo paminėta vat, jūsų apie 2 milijardus skolų, kurie yra pas mus, tai nėra nei daug, nei mažai, pas mus yra 18 milijardų biudžeto pajamos, tokios yra suplanuotos sekantiem metam. Nu, tai dabar kiekvienas įsivertinkime, tas 2 milijardai daug ar mažai, tai tikrai nėra taip, kad būtų pas mus mažai, bet jo irgi nėra taip labai ir daug šitas skaičius. Dabar, kas nulėmė tai, kad sakykime, pas mus yra šita problema, tai yra, ko gero, kad šiek tiek per žemės pajamų lygis ir per nelyg kitą kartą toksai, galbūt rožinis ateities vertinimas, tai yra, kada žmogus turi šiek tiek nepagrįstus ateities lūkesčius. Dabar, kodėl aš sakau, šitas skaičius nėra labai irgi didelis. Štai, kad jeigu mes pažiūrėtume į statistikos departamento kiekvieną mėnesį atliekamus tokius vartotojų nuomonių tyrimus, kur yra žmonių klausimą, prašoma, aiškas, kaip jūs vertinate tą savo finansinę padėtį ir labai svarbus yra klausimas, ar ją yra lengva prognozuoti. Tai maždaug apie pusė žmonių pasisako, kad taip labai lengva. Lengva prognozuoti tą ateitį, pusė sako, kad ne, nėra lengva. Ir lygiai taip pat išsiskirsto irgi jų vertinimas tų, kas vertina savo padėtį gerai, tų, kas vertina tą savo padėtį prastai. Tai visuma pas mus visi egzistuoja labai didelį visuomenės dalis, kuris savo finansinį padėtį vertina prastai, nurieti tinkamai neskuba tų kažkokų kreditorinių įsipareigojimų priimti. Kas susiduria su šita problema? Su šita problema jis susiduria tai, kas labai turi tokią rožinės ateities vizijas, o vėliau atitinkamai jos nesirealizuoja. Ir jos gali nesirealizuoti dėl labai daugelio dalykų. Tai iškis, pažiūrėjau, neseniai visai mes esame išgyvenę tą energinių išteklių krizę. Tad energinių išteklių krizės metu nuo 21 metų ketvirto ketvirčio, vėliau antrais metais dar prasideda tenai karas, kuris komplikuoja visą šitą situaciją. Mes turėjome galbūt metus laiko, kada realios pajamos gyventojų mažėjo, tai aiškas nominalios pajamos, kurios yra išmatotos eurais, jos susaugo, bet jų perkamojo galėjai smuko. Tai aiškas mes turėjome labai ilgą laiko tarpą, apie metus laiko tarpą, kada žmonės, kad ir gaudami daugiau popieriaus į rankas, už tą popierių įsigydavo mažiau prekių. Tai žinoma, kad tai komplikuodavo visą tą tokią situaciją. Nu ir jeigu paimti irgi pasakyti, kas nulėmė labai taip generaliai, nu iškritimus tokius iš tvarkingo kredito aptarnavimo, tai dažnai būna individualios asmenų problemos, tai yra alkoholizmas, narkomanija, lošimai. Tai reiškia, trys, va, štai šitie dalykai, tai reiškia, prasigėrė, prasilošė, nu ir atsisėdo ant adatos. Ir iš principo tokiu atveju, netgi jeigu turėjai gerą darbą dėl alkoholizmo arba dėl adatos, tu tą darbą greičiausiai, kad prarasi. Na ir tapsi vienu iš šitų. O štai, aiškis, jeigu žiūrint taip į ateitį ir kalbant apie tą, ką mes galėtume, nu, ką galima būtų padaryti, tai ko gero, kad idėja tai būtų tokia, kad reikėtų mažinti tokių asmenų skaičių. Bet aiškis, jeigu pagrindinės priežastys yra, nu, gerai, tas rožinis ateities matymas visada egzistuos pas kai kurios žmonės. Bet jeigu mes matome, jog tai yra susiję su visokų psichotropinių substancijų vartojimu, nu tai ko gero, kad savotiškai didesnė jų kontrolė, nu, gali duoti kitą kartą, sakykime, pozityvų rezultatą. Tuo tarpu atitinkamai didesnis jų prieinamumas, kaip tik atvirkščiai šitą padėtį komplikuos, aiškis, legalizavimas kokių nors narkotinių priemonių. Panašiai nulems tai, kad dalis žmonių taps narkomanais, įklims į šitą liūną, nu ir tada viskas. Tada tapsi klientų mūsų svečio.
Ir man to dabar paklausime, ką jis iš savo patirties ir praktikos mato, kalbant apie skolininkus ir skolų pobūdį patį. Ir tikrai žinau, kad turite pasipjausti tokius duomenis, tai labai įdomu būtų išgirsti.
Taip, tai Antstolių rūmai turi tokius skaičius ir jeigu mes pasižiūrėsim į visą paletę mūsų skolininkų, tai apie 45% skolininkų yra asmenys skolingi valstybei. Tai yra tikrai didelis skaičius ir 80, netgi gal 90 priklausomai nuo teritorijos procentų šitų asmenų turi ne kažkokias einamasias skolas, o būtent administracinio pobūdžio baudas, nusižengimai. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad asmuo negali grąžinti savo skolų, tai mes turbūt turėtume paklausti kiekvieną savęs, kodėl tas asmuo, kuris nemoka skolų, dar papildomai daro nusižengimus ir atitinkamai blogina savo materialinę padėtį, nes tos baudos kažkada tai kaip ir turėtų būti išieškomos.
Kalbant apie amžių, irgi įdomus intervalas gaunasi, ar ne, taip, kad žinotumėm, kokio amžiaus žmonės čia tokie.
Trečdalis mūsų klientų yra patys darbingiausi, sakyčiau, nuo 35 metų iki 44 metų asmenys yra tie, kurie yra pagrindinis mūsų, sakykime, klientas. Ir šiuo asmenu įsiskolinimas sudaro virš 700 milijonų. Iš kurių iš šitos sumos 42 milijonai yra valstybinės mokesčių inspekcijos sumos reikalaujamos ir netgi 67 milijonai vaikams. Tai irgi yra iškalbingi skaičiai ir, sakykime, mes kaip visuomenė turėtume kažką tai turbūt irgi daryti ir, vat, kaip ir kolega sako, turėtume imtis prevencinių priemonių dėl to pačio alkoholizmo ir adatos, Nes mesgi visi sumokam vaikų išlaikymo fondas, išmoka išmokas tiems toms mamoms, kurios negauna alimentų iš tokių tėvų.
Tai va dabar ir paklauskim Algirdo apie apskritai tą bendrą poveikį mūsų Lietuvos valstybės ekonomikai, visam ūkio būsenai, būtent šitie išvardinti skaičiai, ką kalba Irmantas, apie ką mes čia kalbam valstybės mastu?
Kalbam apie labai paprastą dalyką, irgi labai gerai, kad buvo užsiminti apie administracinės baudas. Čia irgi nebus daugam paslaptis, jo kalba eina apie greičio viršymą. Kas kitą kartą, tai nėra labai jauksiai tenai ir didelis nusižengimas, ir tai kartais jis labai yra stipriai dramatizuojamas. Ir vat kodėl žmonės linkia yra nusižengti, vat čia yra mūsų ekonomistų kitą kartą irgi užsiėmimas, tai aiškia, vat žinai, kad tu darai kažkokį prasižengimą, nu ir vis vien tu tą prasižengimą darai. Tenai yra leistinas greitis, pavyzdžiui, 50 km per valandą, važiuoja 80 km per valandą greičiu. Dar sakymas yra labai paprastas, vairavimo malonumas. Tai kad žmogus nori patirti tą vairavimo malonumą, didesnį greitį, spartėjimą, taip toliau. Ir netgi žinodamas, kad jisai gali sumokėti baudą, šitoje vietoje malonumas, kurį jisai patiria, atsveria tą baudos efektą. Dabar, kada jisai neatsvertų baudos efekto, nes čia kaip tik vat, būtent mūsų ekonomistų ir užsiėmimas, tai yra nagrinėtas mens pasirinkimai. Jis, ko gero, kad nelabai spaustų pėdalo tuo atveju, jeigu jam bauda būtų automatiškai nuskaičiuojama. Tai aiškia, jeigu egzistuotų automatinis mechanizmas, aiškia, tave matuoklis užfiksavo, momentaliai tą pačią sekundę yra nurašoma tam tikra suma. Tavo
ateina pranešimas, kad nuskaičiavom nuo jūsų sąskaitos.
Jo, tai aiškia, jeigu tu momentaliai tai patirtum, aiškia, bet kadangi pas mus vis tiek, savotiškai egzistuoja ne tik tai ekonomistai valdo pasaulį, bet valdo ir teisininkai pasaulį, tai jie niekada nesutiks su tokiu automatiniu nuskaitimu, nes čia atitinkamai reikia dar įsitikinti, kokio sunkumo tai prasižengimas, taip toliau, kitaip ten visą krūvą tos tokios biurokratijos. Ir tai nulėmė, tai jau tą baudą tu moki ne iš karto. Tuo tarp malonumą tu patiri iš karto. Ir vardant to malonumo, kurį tu patiri iš karto, žmogus ir linkęs yra spausti tą pedalą, nu ir kitą kartą labai kvailai pasimauti ant tų visų greičio matavimo ir kontrolės visokiausių tenai priemonių. Tai čia yra koduota pačiame žmoguje šitas dalykas. Mes jo nelabai galima ir paveikti, tiesiog reikia suprasti, kad dalis tokių prasižengimų bus. Dabar tai, kas liečia nu tas sumas, kurios yra susikaupę, taip, jos yra susikaupę, todėl kad malonumą nori patirti, ne tik tai pajamas uždirbantis ir turtingai gyventis asmenys, kuriem nu, nesunku yra tą, sakykime, už savo tą atliktą prasižengimą žalą visuomenėje atlyginti, bet ir nori patirti lygiai taip pat prastai gyvenantys asmenys. Nu, tai reiškia, nu prasčiau su žemesnėmis pajamomis. Ir dažniausiai bus linkėti tinkamai, nu ką daryti, nu tuos mokėjimus kaip nors dėlisti, pradelsi, pamiršti apie juosius, negalvoti, atidėti praeičiai ir panašiai. O tai reiškia, jog nu, vėlgi, jeigu mes sugrįžtam prie šitos viso nagrinėjimo šito reikalo, tai kalba eina pas mus apie nu, žemų pajamų atvejį, apie nedaug uždirbančius asmenys. Nu, ir tos va, prevencijos, jeigu irgi kalbėtume mes ne tik tai apie tą, kad nu, ten substancijų vartojimas ir taip toliau, tai ko gero, kad labai gera prevencinė priemonė būtų bendrai aukštesnis pajamų lygis šalyje, tai reiškia, jeigu mums pavyktų kažkaip tais sukurti daugiau gerai apmokamų darbo vietų, nu, tai atitinkamai pas mus būtų mažesnis procentas žmonių, kurie yra prastai uždirbantys, nedaug uždirbantys. Ir tokiu atveju jiems ar ten alimentus susimokėti, arba dar kažką tais kitą nesukeltų bendrai nu, labai didelės problemos.
Na, tuo tarpu dabar tikriausiai lygis irgi nekisti šioje vietoje. Minimalus atlyginimas kyla, o baudas turėtų išlikti tokiam pačiam lygyje, kad kuo daugiau skolų surinktų valstybė į biudžetą.
Baudas tai tiesą sakant reikėtų paimti ir pradėti visada indeksuoti pagal kažką, tai ten tiesiog įsivesti aklas indeksavimo formulės ir jos tiesiog būtų ten metai iš metų praindeksuojamos, nesprendžiant ten kiekvieną kartą ten, nors dalinai jos yra susijęs su tom MGL minimaliu gyvenimo lygiu, ten tiek MGL, tiek MGL tenai sumokėti tom baudom yra. Tai, bet šitas nesusijęs, nesakau, malonumą vairavimo nori patirti visi ir tie, kurie
daug
yra.
Daug uždirbantis ar mažai uždirbantis.
Taip, čia nesusijęs dalykas su pajamomis tas ignoras.
Tai žiūrėkite,
o, mūsų, sakau, tas...
nes mūsų jų laida visiškai pabaiga, aš dar vis tiek norėčiau tos galutinės išvados ir galutinio pasiūlymo ir man, tai ką daryti, kaip spręs problemą, kaip spręs situaciją?
Iš tikrųjų, tai vienintelis turbūt paantrinsiu ir kolegai, bet pagrindinis dalykas turbūt užkirsti kelią, pajausti malonumą ir už tai nesusimokėti, tai būtų atsakomybės neišvengiamumas. Tai, kaip ir sakė, nurašyti iš karto nuo sąskaitos mes, kaip teisininkai, turbūt vargu bau ar pritartume tokia idėjai, bet iš kitos pusės, kaip ir minėjau, yra suteikta begalė lengvatų, kurios neleidžia to dalyko padaryti ir žmogui bet kokiu atveju yra paliekama minimali suma pragyvenimui. Ir manyčiau, iš principo pasikeistų situaciją, jeigu sustabdžius asmenį, kuris ten, tarkim, trečią ar penktą kartą pažeidžia eismo taisyklės, viršyje greitį, jam tiesiog nebūtų leista tęsti savo kelionę su automobiliu, nepriklausomai kieno tas automobilis vardu registruotas. Tai būtent tokiu atveju mes užkirstume kelią, vienas dalykas jam tęsti, iš kitos pusės, jeigu jis yra bedarbis, esu įsitikinęs, kad greitu metu atsirastų tos lėšos, kurios būtų sumokėtos kaip bauda ir aš manau, kad tai skatintų žmonės, matant, kad negali išvengti baudos, skatintų nenusižengti.
Jo labiau, kad kalėdos artėja ir tikrai visas skolas būtų visai sveika ir protinga gražinti iki kalėdų. Ar ne, mes to norėtume ir palinkėti visiems, kurie galbūt dabar viršyje savo važiuojamą į greitį ir sulauks baudos. Noriu dėkoti jums už pokalbį ir Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad nuomonių studijoje šiandien mes kalbinome Lietuvos Antstolių rūmų prezidimo pirmininką Antstolį Irmantą Gaidelį ir Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentą daktarą Algirdą Bartkų. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos Antstolių rūmai.